כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם הללויה הללויה הללויה
שלום Tervetuloa jälleen Raamattukodin ystävät ohjelman pariin. Minä olen Maarit Kattilakoski. Vieraanani on Raamattukodin perustaja ja johtaja Halvor Ronning. Tulkkina toimii Johanna Manner. Nauhoitamme tällä kertaa ohjelmaa Jerusalemin Raamattukodin Mevaseretin toimistossa. Keskustelemme Halvorin kanssa mielenkiintoisista arkeologista löydöistä, jotka todistavat Raamatun paikkansa pitävyyden. On suuri etuoikeus saada pitää sinua, Halvor, vieraanamme tässä ohjelmassa. Tervetuloa, welcome.
Toda raba, thank you very much. I'm delighted to share.
Kiitos, on ilo saada olla mukana tässä kertomassa asioita.
I'm reminded of the beginning of Luke's gospel.
Mieleen tulee Luukkaan evankeliumin alku.
He's writing to the priest Theophilus saying, so that you may know the certainty of the things that you've been taught.
Hän kirjoitti pappi Teofilukselle, jotta tämä voisi tietää, miten varmoja ja oikeaksi todistettu ovat ne asiat, joita hän oli opetettu.
And that's the joy of speaking to pilgrims and then especially to Bible translators, so that as they are seeing the things that they've been reading about, their certainty of God's reaching out to us in real events and real people in real places will be more solidly grounded than ever before.
Ja tästä juuri nousee ilo, joka on, kun saa opastaa tällä Raamatun maassa, Raamatun kääntäjiä ja muita maassa kävijöitä. He voivat nähdä, että heidän uskonsa perustuu siihen, mikä todella näkyy täällä maassa, että se on todella olemassa nämä paikat.
When people come here from so many different backgrounds, some things are simply confirmation of what they already knew.
Kun jotkut asiat täällä vain vahvistavat vaan sitä, mitä he jo ennestään tiesivät.
There are often things that they thought they knew that need to be corrected.
Mutta usein heillä oli myös sitten vääriä ennakkoajatuksia, luulivat tietävänsä, mutta täällä sitten he saivat oikean tiedon.
And then really an overload of new information.
He saivat aivan valtamäärän uutta tietoa.
So much so that one Bible translation consultant said, it's like an index of my ignorance. There are so many things that I didn't know that I needed to know.
Jopa niin, että eräs Raamatun kääntäjä sanoi, että täällä hän sai nähdä, tämä oli hänen ikään kuin lista kaikesta hänen tietämättömyydestä. Hän sai täällä tietää, mitä kaikkea hänen tarvitsi tietää, mitä hän ei tiennyt tarvitsemansa tietää.
Olet aikoinaan opiskellut Raamatun maan arkeologiaa ja olet edelleen kiinnostunut siitä sekä seuraat kirjoituksia arkeologista löydöistä. Raamatun lukijalle tuttu kertomus Raamatussa on esimerkiksi Daavidista ja Goliatista, joka löytyy ensimmäisen Samuelin kirjasta luvusta 17. Heidän taistelunsa tapahtui Eelan laaksossa, joka on vajaan 40 kilometrin päässä tältä Mevaseret-Sionista, missä me nyt olemme. Miten arkeologisia löytöjä on löydetty tuolta Eelan laaksosta?
Let's just first read the text in 1 Samuel 17. The first several verses.
Eli luetaan ensin ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 17, kolme ensimmäistä jaetta. Mutta filistealaiset kokosivat joukkonsa sotaan ja he kokoontuivat lähellä Sookoa, joka on Juudassa, ja he leiriytyivät Sookon ja Asekan välille Efes-Dammimiin. Saul ja Israelin miehet olivat myös kokoontuneet ja leiriytyneet Tammilaaksoon, ja he asettuivat sotarintaan filistealaisia vastaan. Filistealaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja israelaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja laakso oli heidän välillänsä.
In English, the description of this battle line is that the Philistines were on a mountain on one side, and the Israelites were on a mountain on the other side.
Tässä käännöksessä puhutaan siitä, että filistealaiset olivat vuorella, laakson toisella puolella, israelaiset taas sitten toisella puolella laaksoa, vuorella.
Now, imagine people that come from the Himalaya Mountains in Nepal. One of them looked at this hill on either side and said, these aren't mountains, they're not even hills.
Ja kuvitelkaa vaikkapa Nepalista tulevaa kääntä, joka tulee Nepalin vuorille. Ja hän katseli näitä vuoria ja hän sanoi, että eivät nämä ole mitään vuoria, nämä eivät ole edes kukkuloita.
And the Bible translator from Chad, who came from a very flat area, said, no, these are mountains.
Mutta Chadista hyvin tasaiselta alueelta tuleva kääntäjä sanoi, että ei, kyllä nämä ovat vuoria.
So then I say, now you with your own eyes, you are seeing what the Bible is talking about. You can pick the right word so that your people will understand what was this situation between the Israelites and the Philistines.
Ja minä sanoin heille, että nyt te olette omiin silmiin nähneet, miltä tämä maisema näyttää, ja nyt te osaatte valita oikeat sanat omasta kielestänne kertomaan, minkälainen tämä maisema oli.
But more than that, we read about names like Soko and Azekah, which were towns on the border between Israel and Philistine.
Ja tässä mainitaan myös kaupungit Israelin ja Filistian välillä, Soko ja Azekah.
And an expression, Ephes Damim, a bloody border, the border of conflict between the two groups.
Ja Ephes Damim, joka viittaa siihen, että on tämmöinen verinen raja näiden kahden ryhmän välillä.
Now here's where modern archaeology comes in.
Ja tässä sitten nykyään arkeologia astuu kuvaan.
And that is that up on the hill on the Israelite side, they have found a fortress that's exactly from the time of David, from the time of this battle.
Israelisten puolelta vuorelta on löydetty linnoitus, joka on peräisin juuri tältä ajalta, Daavidin linnoitus, kun israelaiset olivat siellä.
And if we go toward the end of this battle,
ja jos luetaan sitten tämän taistelun loppu vaiheista,
the same chapter,
samassa luvussa,
verses 51 and 52,
jakeessa 51-52, sitten David juoksi asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa ja veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä häneltä pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he. Mutta Israelin ja Juudan miehet nousivat, nostivat sotahuudon ja ajoivat filistealaisia takaa Laakson suulle ja Ekronin porteille saakka. Ja filistealaisia kaatui surmattuina Saaraimin tiellä aina Gatiin ja Ekroniin saakka.
In this passage we read about Ekron, and that is one of the five royal Philistine cities.
Ekron on yksi viidestä filistealaisten kaupungista.
But its location was not known until just even in the few decades that I've been living in Israel, it has been discovered.
Mutta sen sijaintia ei vielä tiedetty, ja vasta ihan viime vuosikymmeninä se on löydetty.
And not only that, it has reference to a town called Sha'araim.
Ja sen lisäksi tässä viitataan myös kaupunkiin, jonka nimi oli Saaraim.
And this Israelite fortress that was found just on the hill where the Israelites were has got two gates. That's what Sha'araim means.
Ja israelaisten puolella siellä kukkulalla tai vuorella oli kaupunki, jossa oli kaksi porttia. Tämä nimi viittaa näihin kahteen porttiin.
So this is one of the findings which contributes to our certainty.
Eli tämä on yksi niistä arkeologisista löydöstä, jotka vahvistavat meidän luottamustamme Raamatun sanaan.
Because there are those who argue against the Bible that if David lived at all, he just had a little kingdom up in the hills.
Ja toiset sanoivat, että jos Davidin ylipäänsä oli ollenkaan olemassakaan, niin hän asui jossakin kukkulalla pienessä jossakin kaupungissa.
And here's actually a 10th century Israelite fortress from exactly the time of David.
Mutta nyt arkeologit ovat löytäneet linnoituksen, joka on juuri tästä Davidin ajalta.
And so here we have still more evidence, as we say, the stones cry out, as archaeology is bringing evidences of real people and real places.
Eli tässä jälleen on esimerkki siitä, että kivet huutavat todistetta siitä, että täällä on elänyt oikeita ihmisiä todellisissa paikoissa, joista Raamattu puhuu.
Myös Goliatin kotikaupunkiin liittyy uusia arkeologisia löytyjä. Kertoisitko siitä?
It turns out that biblical town of Gath has also only recently been located.
Raamatussa mainittu Gathin kaupunki on myös vasta aivan viime aikoina löydetty.
There was ruins of a Philistine town that was thought to be Goliath's hometown, but it wasn't on the Elah Valley, it wasn't close to this battle.
Israelissa oli tällaiset kaupunkiraunet, jotka oletettiin, että ne olivat Gathin kaupunki, mutta ne eivät olleet lähellä tätä Tammilaaksoa tai Elanlaaksoa ja tätä kaupunkia.
And in fact, the new Israeli town called the town of Gath, it took its name from the fact that they thought it was next to Gath.
Israelissa, nyky-Israelissa tällä hetkellä on kaupunki, jonka nimi on Kirjat Katja. Koska oletettiin, että se oli sijainnut sillä seudulla, niin tuo kaupunki ristittiin tämän Gathin, Raamatun Gathin mukaan.
But now more recent excavations have made a 100% sure identification of Gath, and it's several miles, not all that far, north of what was thought to be Gath.
Ja nyt sitten arkeologit ovat löytäneet sen varsinaisen Gathin kaupungin muutamia kilometrejä pohjoisempana tätä nykyajan kirjat Gathia.
One of the things even that makes it certain that we now know the actual home of Gath is that a story about Gath has been confirmed.
Ja yksi asia, joka vahvistaa, että tämä nyt arkeologille tämä paikka on tämä Raamatun Gathin kaupunki, on kaupunki, joka on kertomus, joka liittyy siihen.
The Bible tells us that the king of Damascus, the king of Syria, was so strong that he was able to come and conquer Gath.
Raamattu kertoo, että Syyrian kuningas oli niin voimakas, että hän pystyi valloittamaan Gathin kaupungin.
That was King Hazael from about 850 years BC.
Kuningas Hazael noin vuodelta 850 ennen Kristusta.
And what they found was a huge ditch going all the way around the outside of Gath, some 5 meters deep and 8 meters wide, so the Syrians wanted to be sure nobody will escape.
Ja Gathin ympärillä löytämme vallihauta, joka oli monta metriä leveä ja syvä. Ja syyrialaiset kaivoivat sen vallihaudan sen takia, että kukaan ei pääsisi pakenemaan tuosta kaupungista.
King Hazael of Damascus not only conquered Gath, he was feeling so strong, he threatened to go up and conquer Jerusalem.
Assyrin kuningas Hazael ei ainoastaan valloittanut Gathia, vaan hän oli niin vahva kuningas, että hän uhkasi jopa Jerusalemia.
But the king of Jerusalem paid him gold and silver, so he decided it wasn't worth the effort to continue fighting the Israelites, and he went back home to Damascus.
Mutta Jerusalemin kuningas antoi hänelle kultaa, ja hän ajatteli, että ei kannata ruveta taistelemaan Jerusalemia vastaan, niin hän palasi Damaskoon.
Kolmas mielenkiintoinen arkeologinen löytö on Hiskian savisinetti. Milloin ja mistä se löydettiin ja mitä Raamatun tapahtumia se todistaa meille?
Here's an amazing thing about the help of Bible archaeology.
Ja tässä on ihan hämmästyttävä esimerkki siitä, mitä Raamatun arkeologia on meille avuksi.
And that is the custom of writing a document and rolling it up, tying a string around it, and putting a lump of clay to seal the string that nobody will open it until it reaches the proper person.
Raamatun aikaa oli tapana kirjoittaa viestiä kirjakaaroon ja sitten tiukasti sitoa se ja sitten se vielä sinetöitiin savisinetillä ja sitten avattiin vasta sitten kun asianomainen vastaanottaja sai sen.
So not only kings had such seals to put their name on that lump of clay, but also many of the government officials.
Ja kuninkaalla oli tällaiset sinettejä, mutta sen lisäksi myös monilla valtion virkamiehillä oli näitä omia sinettejä, savisinettejä.
We read in the Bible when the Babylonians destroyed Jerusalem, they burned all of the king's palace and the great houses. And what we know now from archaeology, they burned the archives.
Ja luemme Raamatusta, että babylonialaiset tuhosivat Jerusalemin, polttivat sen ja polttivat myös kaikki kuninkaan arkistot.
So the material from papyrus or from skin, from parchment, from leather, all burned up, and what was baked to last for over 1,000 years, 2,000 years, were the clay seals.
Ja tulipalossa tuhoutuivat kaikki papyruskääröt ja nahkaiset pergamenttikääröt ja jäljelle jäivät nämä savisinetit, jotka sitten vahvistuivat siinä tulessa. Ne paistuivat siinä tulipalossa koviksi ja säilyivät 1,000 vuotta, 2,000 vuotta.
So now, recently, the granddaughter of Benjamin Mazar, a famous Israeli archaeologist, Elat Mazar, conducted the excavations where some of these seals were found.
Ja viime aikoina sitten on tämmöinen kuuluisa arkeologi Benjamin Mazar on tehnyt kaivauksia, jossa on löydetty näitä sinettejä.
They were found in the ruins in the ashes of this Babylonian fire south of the Temple Mount in Jerusalem.
Ne löydettiin tällaista tulipalon jäänteistä temppelivuoren eteläpuolelta.
And the seal of King Hezekiah was found.
Ja näistä jätteistä löydettiin Hiskian sinetti.
The seal of the prophet Isaiah was found.
Ja myös profeetta Jesajan sinetti löydettiin.
Both of whom lived over 100 years before this fire.
ja molemmat heistä elivät yli 100 vuotta ennen tätä tulipaloa.
But not only that, the seals of some of the government officials at the time of the fire were found.
Mutta sen lisäksi löydettiin virkamiesten sinettejä juuri tuon tulipalon ajalta.
And for that, we can read several verses in Jeremiah chapter 36.
Ja siitä on monia esimerkkejä Raamatussa, esimerkiksi Jeremia 36.
Verse 10, 11, 12.
Jakeet 10, 11 ja 12. Silloin Baruk luki kirjasta Jeremian sanat Herran temppelissä, kirjuri Gemarian Saafanin pojan kammiossa, ylemmässä esipihassa, Herran temppelin uuden portin ovella kaiken kansan kuullen. Kun Miika Gemarian Saafanin pojan poika oli kuullut kaikki Herran sanat kirjasta, niin hän meni alas kuninkaan linnaan kirjurin kammioon ja katso, siellä istuivat kaikki päämiehet, kirjuri Elisama ja Delaja, Semajan poika, ja Elnatan Akborin poika, ja Gemaria Saafanin poika, ja Sitkia Hananjan poika, ja kaikki muut päämiehet.
And so Baruch, the helper of Jeremiah, read Jeremiah's warning to all the people.
Ja niin Baruch, joka oli Jeremian avustaja, luki Jeremian varoitukset kansalle.
And someone who heard him went and reported to all of these princes.
Ja joku, joka kuuli tämän asian, meni sitten raportoimaan sitä näille virkamiehille ja prinsseille.
And they went and reported it to the king.
Ja he taas vuorostaan menivät raportoimaan sitä kuninkaalle.
And they asked it to be read to the king.
Ja he pyysivät, että tuo sanoma luettaisiin kuninkaalle.
And as it was read to the king cut it in pieces and threw it in the fire.
Ja kun sitä luettiin, niin sitten osalta kuningas repi sen Jeremian käärön ja heitti sen tuleen.
Some of the princes tried to stop him from burning the words of Jeremiah.
Ja jotkut hallintomiehet ja ruhtinaat yrittivät estää häntä polttamasta sitä.
But he disregarded them.
Mutta hän ei välittänyt heistä.
But we read the names of quite a number of these leaders of Israel.
Mutta tässä kohdassa kuultiin aika monien kansan päämiesten nimiä.
And more than half of them have had seals that were found in the excavations.
Ja yli puolella heistä on ollut sinettejä, joita on löydetty noista kaivauksista.
So again we have the Bible telling about certain people and then the excavation showing that these are real people who lived in a very specific time in Jerusalem.
Ja jälleen kaivauksissa tehdyt löydökset osoittavat, että nämä ovat todellisia ihmisiä, jotka ovat eläneet tiettyyn historian aikaan Jerusalemissa.
Mikä arkeologinen löytö eli todiste Raamatusta olisi sellainen, minkä sinä toivoisit arkeologian löytävän? Eli mikä Raamatun paikka tai kertomus odottaa vielä arkeologisia todisteita?
I think probably the most important finding that I'm looking forward to is what would establish the date of the Exodus.
Ehkä tärkein löytö, mitä minä vielä odotan, on se, mikä vahvistaisi israelaisten Egyptistä lähdön eli Exoduksen ajoituksen.
The internal dating in the Bible would make it seem that the exodus of the children of Israel out of Egypt was in the 1400s, the middle of the 15th century before Christ.
Raamatun oma tämän sisäinen ajanlasku näyttäisi osoittavan, että se tapahtui joskus 1400-luvulla ennen Kristusta.
But most of the archaeologists of today are saying we don't have evidence of a new group of people coming into the land at that time.
Mutta useimmat tutkijat ja arkeologit sanovat, että maasta ei löydy mitään esimerkkejä siitä, että tuohon aikaan olisi tullut joku uusi ihmisryhmä maahan.
It's more likely that it was in the 1200s, in the 13th century before Christ, when we have some evidence of new towns being built.
Ja enemmänkin noita todisteita löytyy sitten aikaisemmalta 1300-1200-luvulta ennen Kristusta.
So I'm looking forward to the time when evidence will be strong enough to decide this debate that goes on continually.
Minä odotan kovasti sitä, että joku löytö vahvistaisi suuntaan tai toiseen nämä väitteet, joita nyt tätä väittelyä käydään koko ajan jatkuvasti edes takaisin, että milloin Exodus on tapahtunut.
And my general advice to my students, what to do when the archaeologists and the historians are arguing against the Bible.
Ja mun yleinen neuvoni ihmisille ja opiskelijoille on, kun he miettivät sitä, että minkä takia arkeologit väittävät niin kuin Raamatun tekstiä vastaan, että eivät löydä todisteita Raamatun paikkansa pitävyydestä.
I tell them, wait.
Ja minä aina neuvon kaikille, että odottakaa.
Let them do their homework.
Antakaa ensin vaan arkeologien tehdä oma kotityönsä.
One great example is that there were historians who laughed at what Paul wrote in one of his letters.
Yksi esimerkki on tästä ihmistutkijoista, Raamatun tutkijoista, jotka nauroivat sille, mitä Paavali kirjoitti.
Paul said, when I was in Damascus, the governor there was under Aretas.
Paavali kirjoittaa, että kun hän oli Damaskuksessa, niin siellä oli hallitsi Aretas.
And King Aretas was King Aretas the first, the second, the third, the fourth. They were all kings of a Nabatean Arab tribe way south of the Dead Sea.
Ja nuo kuninkaat, ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs, olivat kaikki nabatealaisia Kuolleenmeren läheltä.
They laughed. They said, this is a joke. That little Arab tribe down there could never rule the capital of Syria, could never rule Damascus.
Ja tutkijat nauravat, että tuollainen pieni heimo, nabatealaisheimo jossakin erämaan laidalla ei koskaan pystyisi hallitsemaan jotakin Damaskoksen kaltaista kaupunkia.
But then they did their homework.
Mutta sitten arkeologit tutkivat tarkemmin.
They found out that this was not some small insignificant tribe, it was a very powerful tribe.
He saivat selville, että se ei ollutkaan mikään vähäpätöinen heimo, vaan erittäin sillä oli paljon valtaa ja vaikutusvaltainen heimo.
Just consider the Roman Empire was able to conquer the land of Israel in 63 BC.
Vuonna 63 ennen Kristusta roomalaiset valloittivat koko Israelin maan.
But they conquered the Nabatean Arabs only 169 years later.
Mutta nabatealaisten alueen he pystyivät valloittamaan vasta 169 vuotta myöhemmin.
In 106 AD.
106 jälkeen Kristuksen.
And they discovered that this small empire was so strong that it controlled all the land on the other side of the Jordan the whole way up, including Damascus even for a short time.
Ja sitten saatiin selville, että tuo pieni heimo hallitsi koko sitä aluetta aina Damaskukseen asti.
So we come back to where we started. Luke was writing about Jesus so that you may know the certainty of the things about which you have been taught, and that's my joy.
Ja niin palaamme takaisin siihen, mistä aloitimme, kun Luukas kirjoitti Teofilukselle, että tämä voisi varmasti tietää se, mikä hänelle opetettu. Se on takuu varmaa, ja siksi on minulla suuri ilo opettaa näitä asioita.
Amen.
Oli todella mielenkiintoista kuunnella, Halvor, näistä arkeologista löydöstä. Lämmin kiitos sinulle, kun olit mukana tässä ohjelmassa. Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät. Vieraana oli Halvor Ronning Israelista ja tulkkina Johanna Manner. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 16.30 ohjelman toista lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.